kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí, jak víte, zajímavé informace, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s dnešními hosty. Pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi dnešních hostů, tato tři témata. 4 úrovně práva. To je první téma dnešních komentářů. Poté si odpovíme společně na otázku, jak Mezinárodní měnový fond ovlivnil Českou republiku a život každého z nás. I třetí téma je zároveň otázkou. Ta zní, bude obnovení Československa mezistupněm ke vzniku nového soustátí, nové Tartárie. Tolik témata, ještě zbývá pozdravit a představit dnešní hosty, tedy spíše jen pozdravit, protože jsem přesvědčená, že všichni posluchači, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, naše hosty dobře znají. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
A Rudolf Vávra, absolvent VUT Brno, obor kybernetika, 20 let se pohyboval profesionálně v IT světě, v nadnárodních korporacích, vede stránky stop5g.cz a vlnovagenetika.cz. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji nám všem, pokud možno příjemný večer bez silných bouřek.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Prvním tématem jsou 4 úrovně práva. Pojďme začít otázkou, která nám přišla od Franty z Teplic. Ten píše, dobrý večer, mám k tomu vašemu tématu jednu otázku. To, že nežijeme v ideálním světě a k porušení práva čas od času dojde, není nic překvapivého. Horší ale je, když v rozporu s právem jedná vrcholný orgán výkonné moci v České republice, vláda. Dokonce ti, co připravují zákony, je pak sami nedodržují. Je z toho vůbec cesta ven a je vůbec možné, aby jsme žili v právním státě, ptá se Franta z Teplic. Nejprve poprosím Vladimíru Vítovou, aby celé téma uvedla a pak budeme mluvit o 4 úrovních práva. Vladimíro.
Děkuji. No samozřejmě, že nežijeme v právním státě a dnes večer určitě budeme také hovořit o té koncepci sociální bezpečnosti nebo společné bezpečnosti a tam se často uvádí, že praxe je kritériem pravdy, nebo to je hlavní princip, na kterém ta koncepce stojí. A jestliže lidi vidí, že ty vlády v podstatě po roce 89 žádná z nich nedodržuje zákony. A ti poslanci, někteří ano, ale ti byli dehonestováni mediálně, takže ti, co tam zůstali, taky ne. A pořád znovu dokola a dokola je volí, tak co na to říct? Prostě praxe je kritériem pravdy. A můžeme se podívat, že pořád jsou v tom parlamentu jedny a ty samé strany, které určují ty zákony, tedy ta pravidla. A že se říká, že jako zklamali, no nesklamali. Vždyť se stačí podívat na to, co ty strany prosazují. Takže pokud i my a všichni ti lidé, a o tom taky budeme určitě hovořit večer, nedojdeme k tomu, že ta praxe je kritériem pravdy a že podle toho se musíme rozhodovat a ne podle toho, co slyšíme z televizních obrazovek, tak pořád budeme v tomhletom marazmu. No ale já jsem ráda, že tady máme Rudolfa, který teď má živou zkušenost ze soudní síně, tak bych vás poprosila pro ty posluchače, kteří neví, o co přesně šlo, jestli byste byl tak laskav a uvedl stručně celou tu kauzu a potom se přesuneme k těm čtyřem úrovním práva, které vlastně zajímá i mě, protože když jsme si o tom povídali před vysíláním, tak jste to objasňoval, tak si myslím, že to bude důležité i pro posluchače.
Děkuji za uvítání, děkuji všem divákům. Já jsem se k tomu dostal trošku tak omylem. Já jsem dělal dřív právě to 5G, asi šestým rokem to dělám a tu vlnovou genetiku a šel jsem tímto směrem. Ale pak se to tak nějak třídilo na víc skupin a já jsem chtěl dělat víc věcí, co jsou potřeba. A chtěl jsem to tak sjednotit, tak jsem jako hledal i ty právní cesty, protože těch 5 let jsem zkusil různý petice, všechno, jako různé ministerstva, hygieny a všechno možný, hromadný e-maily a nic to nefungovalo, tak jsem měl pocit, že mám jít víc mezi lidi a najít ty témata. A tak jsem začal dělat to právo a vždycky jsem se tak cítil jako Čechoslovák, jako kdyby nám něco vzali. A tak jsem vlastně šel tou právní cestou. No a pak jsem si dostal jako kdyby zmocněnec nebo důvěrník k soudu, na kterým jsem měl být. Ale tam mě nepustili a naopak mě obvinili z úmyslu jako proti násilí proti veřejným orgánům. Já jsem takový úmysl neměl, jenom jsem tam chtěl být na tom soudě. No. A za to byl ten soud, teďka po roce byl ten soud na Praze 2, kde jsme chtěli právě ztotožnit soudkyni ještě před začátkem soudu podle paragrafu 79 zákona 99/1963, což je občanský soudní řád, kde vlastně všechny strany soudu se mají ztotožnit. A v případě soudkyně a státního zástupce, což byl obžaloba, tak mají doložit aj své vlastně oprávnění, což je zřizovací listina, která má být podle zákona a má mít určitý parametry. A to je vlastně veřejná smlouva mezi státem a veřejnou mocí. Jo, protože stát jako takovej, když si sjednává, jako, že to státnictví bude dělat někdo jiný, tak se vytváří právě ta zřizovací smlouva, kde se vlastně přesně říká tomu agentovi, jaký je výsek té veřejné moci, nebo té státní moci, která se stává potom veřejnou mocí v určitým daným výseku. Jo? A tam má být právě uvedeno, kdo to zřídil, a to je případně osoba nebo člověk, muž, který je trestně právně zodpovědný. A když taková zřizovací listina není, tak to není podle práva, protože zákon jako takovej nikoho nezřizuje. Já když jsem pak volal na předsedkyni soudu, tak ona mě říkala, že to není dle občanského soudního řádu, ale dle trestního řádu, ale trestní řád má být v souladu s občanským řádem, protože jsme pořád u soudu a pořád má být nezávislý soud, pořád má být nestranný soud a ten soud to musí dokázat. Samozřejmě ona, kdyby to přiznala, tak by musela se dopustit vlastizrady a to ona právě proto neudělala, protože dobře věděla o tom, co ji čeká, protože byla informovaná už 3 měsíce dopředu. Takže u toho soudu jsem to 1-2krát zopakoval, ale pak mě prostě vyvedla ze soudní budovy a nemohl jsem jít ani k té předsedkyni, protože ta to taky zazdila, tak jsem volal policii, aby podle zákona korporátního novelizovaného občanského řádu, protože v tom původním to bylo trošku jinak, ale teď už je to korporátní řád. To je to čtvrtý nejnižší právo, co je dle římského práva, což je základ tady toho západního práva. Takže to jsou jako 4 úrovně a to korporátní je nejnižší. Takže to vlastně ani policie potom nekonala, takže jsem pak podal jenom na Vinohradech trestní oznámení. A ještě budu na JUDr Danielu Rajfou, na údajnou soudkyni, pak ještě na státního zástupce, protože taky se nestotožnil. A když se nestotožní, tak je tam právní chyba a nemá vůbec začít soudní líčení. protože to je korporace Česká republika, je to i z úřadu vlády z roku 22, kde to sama řekla, že Česká republika je územní veřejnoprávní korporace, která plní roli státu. Jo, takže to je vlastně firma, která se zabývá státnictvím. Jo, takže ona od toho státu může mít právě ještě nějakou právě zřizovací listinu, kde vlastně může říct, že může třeba ta daná soudkyně jako řešit lidi přirozený práva, jako práva muže a ženy. Může mít jako speciální výjimku od státu, dejme tomu. Jo? Takže to nepředložila a ani za soud jako takový taky nepředložila. A to měla vlastně jako udělat policie, protože jsem ji zavolal já a měla konat mým jménem, protože u soudu má být rovnost zbraní. A když to není, tak je to zase porušený. A místo toho paní soudkyně vlastně vykázala všechny obžalovaný, nebo mě jako zástupce principála obžalovaného, a pak muže Jiřího Hradila a Tomáše Verostu muže. Takže vlastně nám nebyl vůbec dopřán spravedlivý a nezávislý soud, takže tam bylo porušeno všechno, jak mezinárodní právo, český nebo československý, protože korporace není stát a jako taková je zaregistrovaná v mezinárodním obchodním rejstříku, takže v celku jedno, jestli je veřejná nebo korporace, protože je zaregistrovaná v Anglii, kde jsou zaregistrovány všechny vlastně firmy, a to je pak soukromé právo, takže to je taková iluze. A to mezinárodní právo je tak iluze, protože vždycky máte vymahatelnost práva. A když nemáte vymahatelnost práva, tak nemáte ani to právo. A když jdem zpátky k těm kořenům, oni vám řeknou, že kořeny nejsou v západním právu, ale jsou, akorát v tom trošku musíte je začít jako vidět. A aby to člověk začal vidět, tak musí prvně pochopit ten systém, v kterým žije. A to je ta otázka na tu odpověď. Že nedívejte se jako na ty vlády, že jsou zkorumpovaný nebo tak, to bude pořád, ale spíš jako pochopme ten systém po té právní stránce, protože se nám řeklo, že do nového světového pořádku nás dostanou právníci. Tak nám jako lidem nezbývá nic jiného, než se to právo naučit. A jak jsem dělal 20 let v IT, tak jsem vždycky přišel do nového korporátu, že jo? A tam jsem se musel naučit tu jejich říkanku. Že po půl roce jsem se to třeba, dejme tomu, naučil a začal jsem ty systémy administrovat, jo. A takhle to i vlastně s tím právem, že člověk se to musí naučit, pochopit ty 4 úrovně práva a pochopit, že jsou to kořeny a jak s nima jako jednat. Že celý to západní právo je postavený na paragrafech a druhý paragrafy je vytloukají ty první. Jo, takže to jsou pak domluvy mezi těma právníkama, že oni si vydělají peníze a vás to nechají zaplatit. Jo. Vy, když jdete k soudu, tak vlastně jako majetek, vy jste jako majetek korporaci, že to je to 4. nejnižší právo, to je korpus majetku, tělo majetku, který se nepřiznává ani duše. To je vlastně podotrok. Jo. Vy jste ještě horší než podotrok. Jo? A protože vám není přiznána ani ten živý status, jo? Protože korporace to nezná. Korporace zná jenom majetek jako židla a proto, když se stotožníte s tím občanským průkazem, tak jste majetek. Je dobrý ho mít, ten občanský průkaz, na jednu stranu, když s ním umíte dobře, jako, když s ním začnete umět jako dobře pracovat. Protože vy, kdykoliv překládáte občanský průkaz, tak musíte zdůraznit, že to překládáte jako evidenci a že se s tím nestotožňujete a chcete udělat o tom protokolární zápis. Takže můžete od police přijmout jako doporučení psaní, ještě líp, když máte svoje prohlášení za muže, což jsou vaše přirozené práva, a ten muž má generální plnou moc se svojí právní fikcí, osobou, což je vlastně to, co máte v občance, to jsou ty evidenční údaje. A vy vlastně máte smlouvu mezi jako sebou jako mužem či ženou, a jsou právní fikcí, což může být právní fikce v korporaci nebo právní fikce v Československu, co byla. Takže z hlediska toho římského práva korporace, korpus majetku, je to ten mrtvej duch, je to na čtvrté úrovni, to je podotrok. Pak je třetí úroveň, to je nižší římský právo. To bylo vlastně přiznáno otrokům v Římě, kteří měli vlastně už tu jako to tělo, duši a byli jako živí, jo. A ta korporace jako taková, když se ještě vrátím, vznikla, když začali lidi jako umírat, jo, tak ty právníci začali spekulovat, staří dobří Briti, co teďka budeme jako s tím majetkem dělat. Jo? On umřel a ten majetek tady je, no tak vytvoříme korpus majetku a ten pak zdědíme. Jo? Takže oni to za ty leta postupně jako takhle nějak přemýšleli, ale vychází to právě z toho Říma a ta třetí úroveň je to nižší římský právo, kdy se vám přiznává živej status, jméno a tělo. A živej, že máte status a máte možnost, když vlastně prokážete jasně svý vědomí, že si nárokujete svou mysl a duši, tak se dostáváte do vyššího římského práva. Tohle vyšší římský právo se už neučí na školách. A pak, když jdete jako kdyby do jednička, to je jako božská osoba, jo? Což je vlastně přiřazeno těm různým vatikánským špičkám. Ale když se na to podíváte ještě my jako Slaviani, tak my jsme ještě jako máme trošku jiný systém, že u nás my nejsme nikomu páni a nemáme pána. A nemáme nad člověkem žádný jako právo. Jo? Tak je slovenský rap Denisovan, jo? Že se to probouzí mezi mladý, tak právě o tom zpívá. A je to tak, jo? My nemáme jako pána a nejsme nikomu pány. A protože my máme vědomí. A my máme, když tak, nemáme ani bohy, máme předky. Jo, a takhle je to vlastně postavený, celý to právo, to západní, je postavený na přísné hierarchii. Jo. To je celý ten satanský svět, to je hierarchie. Jo. Tam jste buď první, anebo pak všichni ostatní. Jo. A když začnete takhle uvažovat, jako otevřeně, bez dogmat, je k tomu vyřešení tomu problému je taky je potřeba navýšit vědomí, protože stejným vědomím nedokážete vyřešit ten problém. Takže my musíme jako národ navýšit vědomí, podívat se na to z jiné perspektivy a ta jiná perspektiva je pochopit globální hru a celý ten systém, v kterém žijeme. Ale pochopit, jak to doopravdy funguje. A jedna z těch věcí je si uvědomit tu sílu. Jo? Protože je nějaký právo, ale to je iluze. Jo? Mezinárodní právo je iluze jako pro lidi. Vždycky je důležitá vymahatelnost práva. Jo? Takže vám to nakonec skončí na té síle. A když se rozpadl Sovětský svaz, tak se to přesně začalo ukazovat, ty rozdíly mezi Britama, Angličanama a Římem. Jo? Protože do rozpadu, rozvalu, oni všichni pracovali na tom, aby se rozpadl Sovětský svaz, protože tam má nerostné suroviny a to oni vždycky chtěli. Ale když se rozpadl, tak hodně lidí si myslel, že zanikl východní blok, ale on se jenom rozpadl. Protože musíme si uvědomit, ten východní blok byl samozřejmě taky infiltrovaný, dodnes je, a i ten západní různýma vlivama, ale pořád tam byla ta rodová paměť té Tartárie, jo, těch našich společných předků. A k tomu vlastně nejblíž, ať chceme nebo nechceme, byl nejblíž sovětský SSR, Sovětský sajus. Jo? Samozřejmě bylo by to, my to chceme udělat bez ideologie, jo? Protože ta ideologie to potom zakopala. A ta ideologie byla vlastně přes, že jo, víme dobře, že to byly přes vlastně Marx a leninismus, to bylo všechno sponzorované právě těma bohatýma rodinama. Jo? A pak dojdeme k tomu, že vlastně i druhá světová válka byla mezi vlastně těma rodinama, co jsou v Británii, že jo, London City, tam jsou zaregistrovány všechny korporace a domínia. My jako Česká republika jsme domínium. A mezi Amerikou, tam se vlastně předávala vlastně ta moc. Dřív víte, jak Briti dobili celý svět, že ho postavili tam, kde vlastně přijeli lodi, tak nám postavili velkou pevnost námořní a všichni kolem byli otroci. Jo? A když se někdo zbouřil, tak je samozřejmě dali do žaláře a tam umřel. Jo? Ale právě po válce došlo k té změně, že to přebrala Amerika. A tam přicházíme i k tomu, jak bylo vlastně po válce uspořádaně Bretton Woodská dohoda, tak tam bylo podle amerického návrhu, že Američani byli vlastně věřitelé a výrazní dlužníci byli Briti. Jo, Briti byli natolik silní, že za ně bojovali Němci. Tím postavili vlastně jako Němci, bratrský národy a Rusy že jsou nepřátelé. Jo. A přitom to bylo všechno jenom řízeno přes tady ty finanční jako domy. Jo, další věc je, že hodně z nich žijou ve Švýcarsku, jo, proto ani Hitler neútočil na Švýcarsko, jo, protože tam vlastně žije část jejich pánů, kteří samozřejmě, oni mají, že v Americe mají tu burzu a Anglii jsou zaregistrovaní. A když jsem jako třeba, když jsem dělal pro Commerzbank, tak jsem byl v London City a na tom Quarter Mile, tam máte v podstatě banky, pak tam máte noční kluby, různý nevěstince a pak nějaký 7-Eleven nebo malý obchody, kde si koupíte tak Sprite. Jo. Tam nechcete žít, to je prostě jako jenom v podstatě jako nízká energie. Ale vedou se tam právě ty peníze, protože tam je všechno zaregistrované. Protože Briti jako takovou fungují, že oni mají průplavy, že jo, po světě, oni v podstatě jsou parazit. Oni parazitují všude na tom obchodě, jo. Dodnes vlastně, když vlastně za druhé světové války, tak za ně bojovali Němci, protože byly rodiny, že jo, Bavorsko, tam byli Rothschildi, že jo, tam byla silný, kteří šli přes Ukrajinu právě až do toho Bavorska a že jo, pak do Anglie. Jo, takže oni tam mají stopy, měli tam silný kořeny a proto mohli za ně bojovat ty Němci. Jo, a oni se tvářili, že jako nic. Ale právě, když sledujete ty peníze, tak si uvědomíte, že vlastně dlužníci byli po válce Briti, ne Američani. A ono potom, vlastně když je silná Amerika a ovládá Evropu, tak to zase nechce Čína. Jo? Protože to je pak další útok na Čínu. Jo? Takže Čína nechce, aby Evropa byla ovládána Američanama. Teďka je otázka, kdo bude ovládat Evropu. Jo? Jestli to bude jako kdyby Anglie nebo Řím. Jo? Protože Angličani to chcou a když budou ovládat celou západní Evropu, tak pak budou chtít ovládat vlastně zase tu východní. Že jo? Takže to je jenom časovaná bomba. Takže je lepší, když si tu rozdělí. Že jo? Jako mezi Řím, protože je šlechta, která vlastně funguje bez toho, aby byla zvolena nějakým parlamentem, jo, protože to jsou jako bohatí lidi, kteří mají hodně pozemků a to se nemění. A oni si chcou zachovat trošku nějakou pozici, jo, protože ví, že celý ten systém starý jde pryč. Ten systém starý je postavený na tom, že ty nerostné suroviny jsou dány jen určité malé skupině lidí. Ten malé skupině lidí jsou dány taky vědomosti a technologie. A právě proto ten generál Pavlov, když vlastně oni si v těch 90. letech uvědomili, dívej, tady je něco špatně. Rusko má všechny zdroje, jo, suroviny a nám se tady drží, jako furt drží hlad, nemůžeme jako prostě se z toho dostat. Na západu, kde nemají nic, se jim daří dobře. A to udělali tak, že vlastně oni věděli, že vojensky nemůžou porazit, ani dneska nemůžou porazit. Tak je přes vlastně kamarádky, jako že si zaplatili nějaký politiky Jelcina, Gorbačova, tak si zaplatili tady ty matriošky, tady ty Tomy a tím pak vlastně rozvalili ten Sovětský svaz. Ale pak byla vlastně velká část sovětských generálů, kteří si uvědomili, že buď něco udělají, anebo přes hledí svých aruží zbraní budou prostě chránit si svůj život. Což je prostě konec Ruska, konec naděje pro celý svět, protože tady Edgar Cayce ve 30. letech říká, že Rusko je naděje pro celý svět. A my jako, když si to člověk dá také dohromady, kdo vlastně jako vede tu válku, jak je vedena, že to je informační válka, tak my musíme dojít k tomu, aby tady byla sváze nebo spojení mezi národem a mezi správcama té dané země. A my musíme navýšit vědomí. Jo, protože pak těch 15 tisíc lidí rozšíří a bude tady milion. Jo, ale musí tady být nějaká cesta. A to je právě ten koncept sociální bezpečnosti, aby ty lidi byli sociálně silní. A k tomu potřebujeme ovládnout zdroje, udělat národní hospodářství a svázat vlastně národní hospodářství s měnou. To musí být jedna ku jedný. Kolik peněz, tolik je jako zboží, nebo je to krytý zlatem, nebo surovinou, nebo výrobou, že, máte, že postavíte fabriku, že jo. Takhle se vlastně udělal celý Československo zázrakem. Že my jsme vystoupili z těch mezinárodních měnových struktur v roce 1953, kdy jsme nechtěli se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem sdílet naše ekonomické deníky, protože tím vlastně odkrýváte svý ekonomické spojení a vlastně trhy. A na ty trhy pak může někdo zaútočit. Že to jsme nechtěli jako říkat, jako kdyby se konkurenci říkali vaše jako plány, jak budete podnikat, že jo. No a ty konkurenci samozřejmě bohatí bankéři a ti můžou přes různý černý labutě dělat různý akce a teroristické útoky, že jo, to známe. Takže my jsme to neudělali a pak v 55. jsme sami vystoupili. Jo, oni nás sice vyhodili v 54., ale my jsme pak odstoupili sami. A to bylo na pomoc na radu taky Sovětského svazu. A tím se vlastně nastartovalo celý ten zázrak ekonomie. A my tohle musíme chtít taky po naší vládě. A to se udělá tak, když třeba, protože musí být svázaná ekonomie a musí být svázaný peníze jedna ku jedné. Jo, když máte, že jo, jak staří dobří Briti, máte ingous a papír, tak si natisknete 100x víc peněz a pak tak rozvalíte právě ten Sovětský svaz. Jo. To si také všimli ti prostě generáli, kteří prostě byli za Sovětského svazu a věděli, čemu čelí, jakým dobrým Britům čelí, tak si to uvědomili. Jo. Oni v podstatě jenom za papír Ingo si koupili celý svět, si mysleli. No ale slovanský duch je silný a pochopil to a za těch 30 let jsme vlastně pochopili, to, že oni se furt mydlijou, jo, že se mydlijou hodně teďka Američani a Briti, tam je mezi nimi velká válka, a ne tolik Briti a Řím. Jo. A, takže my jako Evropani nechceme silnou ani jednu stranu, takže prostě ať si tam dělají, co chcou, ať mají tam svou olympiádu, všechno možný, my se musíme soustředit na to naše území, kde žijeme, a tady navýšit to vědomí, jo. A to můžeme právě tím, že začneme studovat to, třeba to právo. Jedna z cest je právě pochopit ten systém, v kterým žijeme, pak pochopit právě ten slovanský svět, jo? Nebo slovansko-árijský svět, jo? Protože my jsme měli 4 abecedy a jedna z nich byla Karuna, což je základ třeba toho, co bylo zneužitý v Německu, nebo jo. Takže pochopit to, co nás spojuje a ne, co rozděluje. Tomu konceptu sociální bezpečnosti, vy se na to fakt můžete podívat jako člověk, že my jako lidi, nám by vlastně ten stát nebo kdokoliv, jo, když se na něčem dohodneme, tak by nám měl vlastně přiznat majetek, což je vlastně majetek, co když máte závěť, tak to je ten majetek, co napíšete do závěti a pak máte vyšší majetek. A ten vyšší majetek je vlastně 1/15 miliontina všeho, co je to na československém území. A to by nám měli dopřát. A z toho by se měli, protože to je naše vlastně jako důvěra. Protože když vystupujete do jakékoliv svazku, tak vy předáváte část svých práv k tomu svazku. A tím pádem vzniká svěřenecký právo. Svěřenecký právo neexistuje bez veřejného práva. Jo, to je propojený. A my, když máme jakoukoliv smlouvu, tak ať je to se státem nebo s korporací, tak my bychom právě těch 15 000 lidí, my bychom měli právě znat, když o to přicházíme a měli bychom se všichni vlastně tu danou chvíli ozvat. Jo, protože když se ozve jeden člověk 100 lidí, tak je můžou zadupat. Jo, že vlastně, ale když se ozve těch 15 000 lidí a hned všichni budeme jednat, tak oni musí jako v té chvíli přestat. A to docílíme tak, že já třeba teďka bych nazdílel nějaké věci. Já třeba teďka chodím po úřadech a tam jim ukazuju právě to, že jim dávám jako všude, aby jsme udělali protokol, jo, že se nestotožňu s tou právní fikcice v občance. A pak jsem byl třeba, ať už je to na sociálce, na pracáku, na finančáku, u policie, kdekoliv, tak to dělám všude stejně. teďka nově, že vlastně je tam důležité tam přijít osobně, ne osobně, ale živě, jo, na to si dávat pozor, protože osoba, už nejste osoba. Protože osoba je z latinského slova persona, což je část hry a což vy nejste. To je to, že znáte ty kanony. Sice to není nikde v zákonech, ale zkuste to jako říct, že to tak není. Jo? Že to není domněnka. Domněnky se dají vyvrátit. Jo? Celý to západní nižší římský právo je postavený na domněnkách, že jedny paragrafy vytloukají ty druhý. Ale když řeknete právě jako tu pravdu, jo? Že třeba judgment, ment je jako z latiny, to je jazyková obhajová, to je mysl, a judgment je rozsudek nad myslí. Jo? Pak máte department, to je tam, kde bydlí mysl, nebo apartment, jo? To je zase ment, nebo government, to je správa nad myslí, nebo environment. Jo? Protože mysl jako taková, to říká otec kvantové fyziky, že tvoří i naši fyzikální realitu. Jo? Pak je to na modulaci toho signálu, to jdem do té vlnové genetiky. Ale když jsme u toho práva, tak vlastně vy potom se nebavíte v domněnkách a tím vlastně prokazujete svou jasnou mysl a dostáváte se právě na tu druhou úroveň, do toho vyššího práva. Mě tomu třeba strašně hodně pomohlo, že jsem si přeložil 1500 nebo 1000 stránek menšího fontu, jsem to tak zkrátil, aby to bylo trošku kratší, devítkou psaný. A to, když člověk přeloží, tak pochopí ten systém. A já jako ajťák to pak beru, že v tom můžu jako plavat, v tom systému. A samozřejmě si to můžu furt dělat po svým a dávat si to do toho slovianství, nebo slavianství, protože mně se na tom moc líbí to, že když poznáte trošku tu boukovici, nebo té kompletní abeceda ruská, tak tam jsou obrazy a začnete myslet obrazy a tím si taky navyšujete vědomí a pak si líp propojujete věci. Jo, začnete víc myslet otevřeně, že každá věc může být buď pravda nebo lež, a nebo cokoliv mezi tím. Takže nic vlastně v tomhle vlastně není úplně jako skálopevný, že by nemohlo být jiná. A takhle vlastně pak docházíte k novým jako závěrům z toho, co vlastně tady je. Protože my žijeme v takovým infernu, jo? Že vlastně nám ten jako tu naši vědomost, jo? To je vědomí, jako to ještě když jdem k těm slovíčkám, jo, tak je to vědomost, jako most, že to je spojení a vědět, jo, o něčem, jo, dost, jo, jako, jo, a můžete si právě ještě dávat do těch, že každý to písmenko má svůj význam a s tím se váže, tak, jo, jsou tam pak další pravidla, je to prostě jazykověda. A vy, když vlastně také dostáváte do sebe tu naši rodovou paměť, tak se nám vlastně otvírá vědomí a začneme vidět i ty cesty, jak z toho ven. Jo. Jednoduše, třeba politické strany budou dekretem zrušeny. Jo. To už se stalo v Africe, v jednom státu, teďka nedávno. Tam jde o to, že musí být zodpovědnost a vlastně čemu politická strana. Dneska jsme jako prokázali, že vždycky ta je nějaký skrytý záměr té politické strany, protože to je nějaké uskupení a to už není národ. Jo, národ má bez ohledu, jako, jaká je to politická strana, tak má furt ty stejné potřeby. Potřebuje energie, potřebuje vodu, potřebuje kde jest, kde, co jest, jo, soběstačnost. A to je ta právě koncept sociální bezpečnosti, že všechny zdroje jsou pro všechny technologie jsou pro všechny a když chce někdo studovat, tak může studovat a ne to, že to bude podle Rothschilda, který dal před 100 rokama x milionů na to, aby se vlastně ve škole učilo tak, aby vznikali dobrý otroci. Jo, takže my musíme zlomit tady tohle vědomí poznáním, svou praxí, a na základě toho potom začneme dělat jako národ vlastně ty správný kroky. Jo? Takže to je také úvod asi.
Já tu mám hned otázku. Iveta se ptá, jak přesně formulovat a postupovat na úřadech své požadavky. Co přesně udělat?
Já tam přijdu úplně v klidu. Na začátku si ani nenahrávám už. A teďka posledu jsem byl takový vyklidněný, že jsem si na to zvykl. A už se tam fakt nechci hádat. A funguje to líp. Vy vlastně těm, jako kdyby ať se postavíte proti právníkovi, proti policistovi, proti komukoliv, úředníkovi, tak jako vy musíte dokázat, že nejste blbec, když to řeknu tak. Jo, takže mu musíte vlastně dát pár otázek a dostat ho na svoje hřiště, když to řeknu jednoduše. A to je celku jednoduchý, že si vezmete právě, já tady navzdělím pár věcí, akorát zjistím, jak to musím ještě funguje, a to je to, že jim ukážete dokumenty. Jo, když budete třeba na 105G na vlastně na stránky 105G.cz, tak je tam trestní oznámení a tam jsou 4 nebo 5 dokumentů, takových těch hlavních, já ještě přemýšlím share screen. Jo, snad se to teďka začalo sdílet. A tam vlastně, když jdu na tu stránku, tak je to přímo stránka, když jdete na 105G.cz, tak je tam nahoře taková červená lišta a tam je TO, jako trestní oznámení. A tam jsou všechny ty hlavní dokumenty. Úplně na začátku je dobrý jim dát něco lehkého, jo. A ten úvod je říct, že vlastně Česká republika je územní veřejnoprávní korporace. Jo, to je asi to nejdůležitější na začátek, protože tím vlastně se ustanoví ten rámec, v kterém se budeme dál jako bavit. Jo, protože oni si myslí, že jsme stát. Ale vy, protože přijdete na ten úřad, tak uděláte ten protokolární zápis, jo, a začnete vlastně jako psat. Dostavil jsem se toho a toho dne v tolik a tolik hodin, že jo, nějaký úvod, ať se trošku rozdýcháte. A pak tady přikládám přílohy. První příloha je Úřad vlády České republiky, odbor právní a kontrolní z Prahy 17. září 21, kde na žádost vlastně večeře, které je vlastně podepsané jako ředitel odboru právního a kontrolního, říká, že Česká republika je jako svrchovaný stát územní veřejnoprávní korporací, jejíž hlavní funkce je výkon státní moci. Takže to je vlastně korporace, která se zabývá státnictvím. To je jako kdyby McDonald nedělal hamburgery, ale dělal vyhlášky. Jo, ale je to korporace. A ta korporace musí mít právě zřizovací listiny a musí doložit právě podle zákona její vyměření, v jaké sféře státní moci se jako vymezuje. A je potřeba si uvědomit, že zákon nikoho nikdy nezřídil. Jo, to jako kdybyste vy řekl, já jsem zákon a já jsem finanční úřad. To takhle přece nejde. Musí vás někdo zřídit, nějaká zodpovědná osoba nebo muž, která je vlastně zástupce toho státu a té dané korporace. Jo, takže to je smlouva nějaká. A ať je to jakákoliv složka státu, tak vám musí vlastně doložit tu zřizovací listinu. Jo, protože občas třeba starosta vám řekne, že ji nemá, že zřizuje kraj, jo, tak jdete na kraj. A když vám neřeknou, že jdete na kraj, tak jdete až k tomu korporaci. Oni vám to nebudou chtít dát, protože tím by přiznali vlastní zradu. A zároveň vlastně vás potom, jako, když tam přijdete osobně, tak jim to takhle vlastně předložíte, ty přílohy. A první příloha je ten Úřad vlády České republiky, a jim vlastně jasně dokážete, že máte přehled. Já jim říkám, dívejte, já možná tu pokutu zaplatím těch 1300 nebo takhle. Jo, když vy mě tady doložíte 20 doložených důkazů, že to tak není, tak já jsem vás uvědomil, takže mě nemůžete napsat to, že jste tomu nerozuměl, jo, proto je tam důležitý jako zajít a prostě to s nima psat 3 hodiny. Jo. A dát jim tady ty dokumenty. Další dokument je třeba, když jdete na tu stánku 105G, tak je tam v tom trestní oznámení na finanční úřad pro všechny lidi, tak jsou tam vlastně zase papír, který říká o tom, že ten je kancelář ministerstva obrany z 22. listopadu, kde vlastně taky ředitel Roman Hrabačka, jo, to je vlastně pod číslem jednací MO, 510863/2020 minus 86,94. Jo? A ten říká vlastně, že československý stát od svého vzniku v roce 1918 nepřestal nikdy existovat. Jo, takže oni vám musí vyvrátit, že to tak není. Jo, takže vám musí rozporovat tady ředitele ministerstva obrany, protože každý vlastně, nebo Rusko se čistí, že jo, od ministerstva obrany, a tam musíte čistit celý ten stát, jo, každý stát, jo, protože to jsou zbraně a pak se jde na ty další rezorty. Ale ministerstvo obrany je vždycky to klíčový, takže když ministerstvo obrany v roce 22 řeklo, že jsme pořád Československo, tak je potřeba s tím umět pracovat. A takže jim doložíte, že korporace, vláda říká, že jsme korporace. Pak doložíte tady kancelář ministerstva obrany. Jo, pak doložíte tady to trestní oznámení na finanční úřad, kde je 20 doložených důkazů, které oni vám musí jako rozporovat. Jo, pak jim můžete ukázat tady Ústavu České republiky. Ústava České republiky, článek 3, říká, že listina základních práv a svobod je součástí ústavy. Ústavního pořádku České republiky. A pokud listina mluví o článek 42, pokud listina mluví o občanu, tak myslí občana České a Slovenské federativní republiky. Ale je potřeba si uvědomit, že to vzniklo v roce 93 a chytří soudci vám řeknou, že to je neplatný a ono to je svým způsobem neplatný. Protože v té době už vznikla korporace Česká republika. Jo, Česká republika jako taková vznikla ústavním zákonem 53 z roku 90 přejmenováním z Česká socialistická republika na Česká republika. Jo, to pak souvisí to přejmenování, že mají být nový sliby a nový přísahy a soudců armády. A to pak vlastně kde k tomu si uvědomit, že Československo vlastně bylo fungující stát, jo? Což se nehodilo vůbec západu, protože oni nechtěli mít silný státy. To stejné byla Jugoslávie. Polsko je trošku jiný, protože v Polsku tam je silný vliv Britů. Jo? Když si vezmete, já když jsem 20 let zpátky jezdil do Británie, tak tam Poláci byli hodně silní a byli i ve fabrikách a měli to tam pod palcem. A teďka vlastně za Brity nejvíc kopou Poláci. Oni taky dávají nejvíc HDP, že jo, na NATO, 4%. A vlastně Briti je používají jako útoku na Rusko. Stejně jak dřív používali také Němce. A to jsou v podstatě furt ty stejné jako rodiny, které mají pocit, že jsou jako našimi pány. A my jako Slovani nemáme pána, nejsme nikomu pána, páni. Jo, to je tak jednoduchý. Jo, my prostě respektujeme jeden druhýho. Ale mezi tou, vlastně to je ten koncept sociální bezpečnosti, že všechno je všech, jo. Ale nezneužíváme to. A ten druhý koncept je to, že tam jste buď první, anebo pak všichni ostatní, jo. A to jsou tady ty rodiny. Takže je potřeba znát tady tu jejich chování, uvědomit si, že stojíme proti nepříteli, který má IQ 300+, jo. Takže dělají plány na 50, na 100 let dopředu. Jo? Takže to řízená krize. To, že vlastně vypadá, vlastně řídí ideově. Takže to vypadá tak, jako kdyby ty věci spolu nesouvisely. A vlastně ty ideje pak vlastně vytváří ten svět. Jo? A to vytváří to inferno, ten rozbitý obraz. My jako Slovani jsme měli, nebo Slavani, Aríci, tak jsme měli jednotný obraz. Akorát jak jsme vlastně nechtěli použít nějaké nehumánní zbraně a uvěřili jsme tady té krásné lži, jo, protože oni nás ekonomicky ani vojensky nemohli jako dostat, tak to udělali tak, že vlastně nás kulturně obohatili. Jo, jak dneska se tomu říká. To je ten stejný případ, že vlastně přišli, že nám budou se vším pomáhat a pak, že nás kulturně obohatí, že jo, dneska nás taky obohatí různý národy a pak s tím máme různý problémy. Jo, ale to je stejný, protože ekonomicky nás nemohli ani to Československo rozbit, tak nás rozbili ideově. Bohužel vlastně už ta idea byla implementována hned na začátku toho komunismu v roce 1918, kdy byly vlastně tři skupiny, že červení, bílí a normální lidi byli zemědělci, kteří nechtěli s tím nic společného. To byly vlastně ty rodové struktury, jo, tam se žilo až 144 let, takže jste měli praprarodiče. A ty, když viděli, jak vlastně bílí to tam všechno vraždí, jo, ty bílí si můžete jako dneska představit jako v podstatě takovou tu jako spárchán tělo s prominutím štachtu, co má hodně peněz a neví, co s tím, takže ty, když to viděli, že to tak vlastně jako vraždí, tak se přidali právě na tu stranu červených, který vlastně podporovali tu myšlenku toho Sovětského svazu. Jo. A takhle vlastně Sajus, to byla rada a to každá ta svazová republika, když byl 15, měla svůj Sajus, a to byl nejvyšší Sajus. Jo. Kdyby to bylo bez té ideologie, tak by Sovětský svaz se nerozpadl. Ale když mají ty plány na těch 100 let a 50 let, tak tam byla hned od začátku tady ta implementovaná časová bomba, kterou vlastně Stalin prokoukl, jak to chcou, a proto to Stalina nemají jako rádi, protože on byl jediný, za kterého se od roku 48 do roku 54 snižovaly ceny. Jo, to žádný politik nedokázal. A pak když 65. nebo kdy vlastně Rothschildi znovu přišli jako do toho domu a začali to tam ovládat, že jo, tak říkali, že tohle by se zastali a nestalo. A říkám, v tom 89., jak se to rozpadlo, tak vlastně ta stará garda, která si uvědomovala, proti komu stojí, tak vlastně říkali, že musí něco dělat. Takže oni vymýšlejí docela zajímavé věci a dneska vidíme už ty plody. A ty plody jsou, že co dělá Rusko. Rusko vlastně dneska obnovuje vlastně tu Tartárii celosvětově, jo, protože aby bylo jedno vědomí na světě. Tak v podstatě máte kontrolu, že Wagnerovci jsou v Africe, jo, tam byly dřív kolonie, že francouzský a německý a samozřejmě jsou tam ještě nějaké zbytky, ale když to postavíte na tom konceptu sociální bezpečnosti, jo, že všechno vlastně se dělí rovným dílu, jo, tak a zvýšíte vědomí, tak jak jsme to dělali my dřív, jako v Tartárii 2.0, my jsme taky učili vlastně, že tmavý národy, ať to byly Indové. Já když jsem byl třeba v Indii, tak tam se mnou furt fotili. A když jsem se ptal, proč, tak protože je to znak jako vyšší kasty. A je to i fakt, když že víte, že v Indii je kastovní systém, ale čím jdete do vyšší kasty, tak je ta kasta víc bělejší. Jo, prostě je tam větší procento jako bílé. Jako, a když jdete úplně do té nejnižší, že jo, tak tam jsou prostě černoši jak v Africe, ale indiští takový černoši. Jo, takže ono tam začnete jako vidět ty věci trošku jinak. Ale je potřeba ten současný problém vyřešit tím vyšším vědomím. Jo? A vlastně si uvědomit, že vlastně kapitalismus to je vlastně otrokářský systém. Jo? Kdy vlastně to je vykořisťování jednoho na úkor druhého. Jo? A my musíme tady tyhle myšlenky jako opustit. Jo? Takže je to o tom, aby se nebyli duchovní chudáci, tak samozřejmě je dobrý mít nějaké jako zkušenosti a mít tu praxi, že jo. Mě třeba v tomhle hodně pomohlo jako do tmy, takže jsem si některé věci srovnal a právě uvědomit si, že základ je ta rodina, jo. A dát si to bez těch dogmat. Fakt jako na všechno se dívat logicky, iracionálně, jo, že všechno může být buď pravda nebo lež. Největší je pravda, je, která je z půlky, největší lež je ta, která je z půlky pravda. Jo, takže za vás tuhle práci nikdo neudělá. Vždycky to tak bylo. Je i karmický zákon, že když chcete jít nahoru a někdo by vám jako pomohl, jo, my vám, jako, nebo lidi, nebo dveře vám můžou být ukázány, ale těma dveřma musí každý projít sám. A když to projítí udělá někdo jiný, jako za něho, jo, a je třeba jako na vyšším vědomí, tak on pak umře, on pak se mu to vrátí, protože vlastně do vyššího vědomí dal bytost, která vlastně na to není připravená, ona tam začne vlastně nevědomky páchat škodu. Jo, takže to je fakt doopravdy to řešení je na každým z nás, protože to je vlastně, se na to dá říct, jako problém vyššího vědomí tady na Zemi, že oni vlastně nás vlastně tak ukolíbali, právě to inferno, že to je vlastně, jak jsme ztratili, prohráli tu válku, tak můžete si to, my jsme měli předtím jednotný právě obraz, že bylo vlastně jasný všem, co je pravda a lež a vůbec by nedošlo k něčemu jako olympijské hry a zahajovací ceremonie, protože by to ani nikoho nenapadlo. Jak za komunistů mi to taky nenapadlo za celý socialismu, že budu pít vodu z plastiku. Já jsem říkal, to přece nemůže být takhle. Jo? A pak je to dneska normální. A další věci. Jo, takže uvědomit si tady tyhle jako niance a chtít vlastně po těch, co jsou nahoře, nebo jako právě, aby se to, po těch nahoře jako dneska nemůžete chtít nic, že jo? Protože oni neslouží lidem. Ale co můžeme udělat, je jít právě na ty úřady a tam mít ty přiložený důkazy, přiložit jim právě tu veškeré ty věci. Já když tak udělám ještě speciální stránku, kde to nějak se sumíra, dám dohromady a přijítám v klidu. A já třeba, když jsem byl i na tom pracáku, jsem se teďka přihlásil na pracák po 5 letech, tak jsem to tam s tou paní 2 hodiny psal. Pak tam druhá, třetí se tak dívala, protože jsem mluvil hlasitě a tam bylo zrovna 6 těch, tak tam chodili, jo. A to za chvilku ví celý pracák. Jo, to stejný na finančáku, jo. Ty lidi si to řeknou. Jo, a když tam člověk přijde jako v klidu a řeší to v klidu, ale jako kdyby důrazně, že právě přeložit ty dokumenty a ještě jim to tam jako kdyby se ty lidi vzdělávali, jo. A ta paní jako je potom, je, to jsem nevěděl, to je zajímavý, to, jo, začne o tom přemýšlet, musíte těm lidem dát čas, jo, když tam přijdete s kamerou a začnete to, tak je to takový, že ty lidi mají pocit se proti vám něco dělat, bojovat.
Rudolfe, můžu mít dotaz?
Jasně.
Když jsme se bavili o té politice a vy vlastně se na to asi díváte skepticky, tak jak vy vidíte, že by mohlo dojít ke změně vlastně teda i režimu nebo vůbec toho společenského systému? Jakým způsobem? Že budou dávat lidi ta trestní oznámení a že budou šířit osvětu? A jak se to pak jakoby udělá konkrétně skrze jako co?
Politika, dívejte, když vystoupíte, to je odsela polis, ne, jako město, takže když vlastně je cokoliv, jako když vynesete veřejně, tak je to vlastně politika. Problém, co je, jsou politické strany. Jo, protože tam není ta trestně právní odpovědnost, protože to je nějaká právní osoba, nějaký subjekt práva, která ručí jenom svým majetkem a tím po ní mám, ještě má nějakou, že svý, že jsou nedotknutelní, si myslí, jo. Ale tohle všechno musí jako padnout, protože tam musí být ta zodpovědnost. Jo, a musí být.
Jasně, ale třeba když jsou volby do Senátu, tam kandidují jednotlivci, lidi stejně nejdou k volbám a volí ty kandidáty, které jim ukážou v televizi těch mainstreamových stran. Já mám teda jiný názor na politické strany, ani se nemyslím, že by to bylo tak. V zákoně je tam trestní odpovědnost i může být jednotlivýho politika, ale že to je vlastně skupina lidí, která má určitý názor. A když vy jako se teda to nemyslíte, nebo máte jiný názor, tak jak si myslíte, že k té změně v té společnosti dojde? Jako díky dávání těch trestních oznámení?
Ne, jako tady je potřeba, aby vlastně, protože když si člověk uvědomí, že Československo a všechny ty struktury byl vlastně fungující stát, který vlastně byl taky nějak že, infiltrovaný, ale čelil v podstatě nějakému zlu tomu korporátnímu, jo, což je ten satanismus a všechno. Hodně lidí z těch vlastenců si to uvědomilo dneska. Jo? A jako je potřeba se svým způsobem, protože tam je to vymahatelnost práva. Jo? Česká republika taková je nelegální a do toho vám tady tyhle struktury nepůjdou. Jo? Protože říkám, Rusko takový, jsou tam 3 směry. Tam je korporátní, vojenský a obnova Sovětského svazu. A ten je nejsilnější, protože to je v naší rodové paměti. Jo. Já se taky považuji za rase, jo, to je jako ra, to je rasia, jo. Ra je vlastně přirozené světlo, es je slovo, že vlastně vyvírá světlo, ras, jo. A to je rasie, to je vlastně místo světlých činů, jo. To je přirozené světlo, který vlastně vyvírá z každého atomu, z každé čakry, jo, z každého torzního pole, protože to je jedno, jo. A pak je to nepřirozené světlo, který spotřebovává, a to je to satanský, jo. Takže to je fakt dva světly. A my musíme navýšit to vědomí. Samozřejmě politické strany, tam je hodně dobrých lidí, jo, já to neodsuzuju, ale jako jestli jsou ty lidi se spojovat, ať to spojou, jo, ať jsou ty veřejný fóra, jo, a i vlastně soud je veřejný fórum, jo, z toho je vlastně ten princip té spravedlnosti a jo, takže ta cesta...
Můžu, já, promiňte, já hlídám čas, už nám uplynula hodina, ale můžu se teda zeptat po třetí, jak vy konkrétně si představujete, že by mohlo dojít ke změně toho systému v ten lepší? Vy jste tady zmínil ten kapitalismus, jo, že to je otrocký systém, takže musí být jiný systém. Jakoby jak to konkrétně zrealizovat? Vy jste tady popsal, když jdete na ten úřad, co tam konkrétně děláte, tak jak byste navrhl vy v té naší společnosti konkrétně zrealizovat změnu systému?
Protože uvědomuji si, že ten stát jako takový pořád ještě existuje. Jo. On se transformoval. Protože se musel transformovat, jak SSR, jo, moje žena je ze Sovětského svazu, je z Ukrajinské republiky, ale jako cítí se jako Sovětský svaz. Jo, tam byl ještě větší podvod, my jsme to jako hledali. Jo. A, ale ty útvary, vlastně to bylo, že kolik v Československu, 300,5 milionů lidí, jako v armádě a všechno, co složili přísahu, který samozřejmě, když neměli podporu těch 10 milionů a ještě vlastně ctili to právo, jo, za Československa jsme byli právě na té úrovni 2, pardon, na úrovni 3, že jsme byli na té úrovni otroků, ale když člověk pochopil a jasně dokázal vlastně to vyšší právo, tak se to stalo na dvojku, takže to byli lidi, kteří část, jo, byla tam ta špatná, ta reformní, která to rozkrala, ale pak tam byla část, která byla uvědomělá a chtěla vlastně vytvořit Československo, že byste je mohlo drobně podnikat. 20-30 lidí, když se šikovně podniká, jasně, a nechtěli tady korporáty. A tato skupina lidí, ať už vlastně ve Sovětském svazu, v Jugoslávii, v dalších zemích, v celém východním bloku, vlastně nepřestala existovat do dnešních dnů. Ona se jenom transformovala. Protože v těch 90. letech my jsme uvěřili tady prostě lžím, že uvěřili jsme Klausovi, který nás 20. prosince prodal do měnového fondu, že jo, když se tam v lednu 90 jako nahlásil, takže to bylo všechno domluvené dopředu, že jo, se Sorosem a všechno. Havel vlastně šel z krátkých rychlých, tím řekl, že jsou jako, že je zednář, že jo. Jo, takže vlastně my jsme to legitimizovali, jo. A víte to, ať už ústavě roku 1918, 48, 60, 93, všude lid je zdrojem státní moci. A to Československo to ještě ctilo, jo, protože my jako Slaviani, Arici, my prostě to, co, jak já myslím, tak myslím i tak na druhý, jo. Že nemáme pána, nejsme pány. A tohle, to musí dojít ke změně myšlení. A když dojde ke změně myšlení, tak se to právě spojí s těma starýma strukturama, jo, kteří vlastně byli 30 let v opozici, jo, protože to byl fungující stát, takže oni si taky jako do dnešních dnů uchovali nějakou ekonomickou moc. Jo, proto třeba tady v České republice furt máme korunu a nemáme té euro, jo, že jsme tady na nějakým rozmezí. Jo. Stejně tak nezanikl Sovětský svaz. Jo. Dodnes je tam vlastně teďka proletěl výsadkář na Elbrusem jako se sovětskou vlajkou, jo, s cepem. Jo, takže je potřeba to udělat bez té ideologie, protože bez těch dogma. A proto je potřeba se navýšit to vědomí, naučit se ty vlnové vlastnosti. Je to pomalá cesta, ale přes politiky to nejde. Nebo politické strany. Jo. Protože my pokud to neuděláme, tak tyhle lidi, tahle struktura, co pořád je, nás nechá klidně tady vyhnit, jo, dokud si to neuvědomíme.
No a myslíte si, že tahle struktura tu musí být pořád, že když by voliči měli navýšené to vědomí, takže jako by si nezvolili ty svoje lidi, nebo v čem vidíte ten problém? A stejně, teda promiňte, že jsem tam po třetí, ale jako by jak konkrétně
to
procesům by muselo podle vás v té společnosti dojít, aby došlo ke změně?
To, že prostě vezmeme jako zodpovědnost do svých rukou, nebudeme to nechávat na někom jiným, jo, tím jako dospějeme, jo, protože my vlastně, ať už jsme souhlasili nebo ne, vědomě, nebo jo, tak my jsme část svých práv odevzdali, jo, a dneska je hodně lidí, kteří prostě ví a pořád nekonají, tak je potřeba doopravdy udělat ten krok do toho neznáma, ale s tím, že už jdu určitou cestou, nestřílím naslepo, jo, protože si uvědomuji tady ty jako struktury, které tady jsou, jo, protože to je normálně logicky jako vyústění, jo, protože tam není jiná cesta. A protože když se podíváte na BRICS, když se podíváte na Čínu, jak fungujou, jo, tam ty modely, to je v podstatě to, co bylo i za Sovětského svazu dneska, jo, to se obnovuje, jo, podívejte celá východní Asie, jak tam byl Putin, že jo, ve Vietnamu, když že je tam vietnamská válka, takže oni mají co splacet těm jako Američanům, že? Ať už je to Libie, všude, že? Kadáfi taky, že tam dal zadarmo školství, protože byla tam ta jednota toho vědomí mezi těma rukovolci.
Jo, já jenom, promiňte, já hlídám fakt ten čas, ale jenom připomínám, že všichni byli zvoleni, i ten Vladimír Putin.
Jo, ale říkám, my jako Slováni nemáme pána. Je tam potřeba si uvědomit ten mezistupeň, to je to Československo, Putin, nebo jaký tomu chceme, ale my musíme dozrát jako jabka. Jo, vy nemůžete trhat, když jsou ještě zelený, musíte počkat, až jsou vyčervené. A to musíme každý z nás udělat ten krok, ten vědomý krok do toho neznáma. A ty cesty tady jsou, jo, a udělat tady ty kroky. A my musíme vlastně navýšit to vědomí, A musíme jít nejenom, že do soběstačnosti, že ať si, jako já jsem Slavián a já si tady udělám soběstačnost, to je super mi soběstačnost, ale musíme jít taky aj do toho, přispět do toho celku. A když ten celek těch 500 000 úředníků je nevědomý, tak je nevědomý, že jo? Takže my musíme...
Takže myslíte, že ta cesta vede přes to vzdělávání těch úředníků a přes tu osobní angažovanost na ty lidi, kteří pracují ve státní správě a vlastně dělají ty jednotlivé konkrétní kroky při rozhodování?
Ano, ale musí to být v souladu s vymahatelností práva. My nemáme jako lidi, nemáme armádu, nemáme tyhle možnosti, jo? Bojujeme proti silnému soupeři, což je korporát, že jo, což má nekonečně peněz, ale proti tomu korporátu nebojujeme sami. To je potřeba si uvědomit, že proti tomu vlastně bojuje i ten stát, jo. Protože stát jako takový prohrál, že nebo státy, když se podíváte, dneska je všechno korporace, ale předtím ty státy taky někdo vedl, jo. A ty státy měly taky ekonomickou moc. Stejně jak když teďka se rozpadá ta korporace, dneska už to nedrží ty rodiny, dneska to drží normálně už vyšší a střední management. Jo? Já jsem to taky uvědomil v práci, tam když ten ajťák vydělává 100 000, tak on to nechce měnit. Jo? Nebo ty firmy, co dělají do korporátu a mají tam smlouvy na 20 let, tak nechcou to měnit. Jo? A tyhle lidi si uvědomili, že budou pryč.
Jo, můžu poprosit, jestli bychom, fakt hlídám ten čas, přešli k tomu dalšímu tématu, k tomu Mezinárodnímu měnovému fondu?
Určitě. Budete povídat vy, nebo?
Jo, no vy jste tu dneska super hlavní host, ale než asi potřebujete si něco najít, že jo?
Ne, já to mám jako u sebe, ale jestli chcete třeba k tomu něco říct, abych pořád nemluvil.
No dobře, tak já bych chtěla říct, že žádný národní hospodářství nelze vybudovat bez národní banky. A pokud budeme my v Mezinárodním měnovém fondu jako každý stát, tak vůbec nehrozí, že by nějakou národní banku ten stát mohl mít. Takže zase, když jsem se ptala v tom prvním případě na konkrétní kroky, tak možná, jestli bychom mohli toto téma začít tím konkrétním krokem. My jsme toho názoru, že prostě musí být zvolená nebo být taková politická reprezentace v této chvíli, aby chtěla vystoupit a ten lid, ten sociální supersystém, věděl, že pokud chce přežít ten stát, že musí vystoupit a pokud chceme přežít my jako lidi a nebýt závislí a nebýt korporací pak, vystoupit z toho Mezinárodního měnového fondu, abychom mohli mít Národní banku a to národní hospodářství. A to samozřejmě souvisí i se Světovou bankou. Takže můžete se k tomuto vyjádřit?
Je to tak, no. Je dobrý nastudovat právě tu minulost, jak to vzniklo. Vědět zhruba to, že tady v Československu byla zkušenost od roku 1944 a pak v 1954-1955 jsme vystoupili, že jsme nechtěli s nima sdílet ty ekonomické data, jo, to jsou vlastně konkurenci. My jsme tam samozřejmě dali pak jiný kurz koruny k československé koruně, jo, protože jsme nesouhlasili s tím, jak to zavedl vlastně měnový fond, protože to bylo vlastně spojeno s Marshallovým plánem, že si můžeme půjčit teda americký peníze a nakoupit teda americký zboží. Takže to je vlastně ožebračení Evropy. Jo, takže my jsme si to uvědomili a je potřeba svázat národní hospodářství s bankou, protože za Československa to bylo tak, že to bylo svázané. Když se víc vyrobilo, tak bylo víc peněz. Jo. Ale tím, jak vlastně to přebrali Rothschildi a tady ti, jak nás tam dohnal Klaus, jo, 20. září 90, jak to podepsal ve Washingtonu, den předtím 19. září Tošovský vydal dekret, nebo ne, to se jmenuje dekret, ale vydal jako interní zákony, že všem dal velký jako bonusy, jo, takže všichni vlastně dostali peníze, se tam to vedení prodalo. Na tom posledním ještě dekretu před tím 20. se podepisoval Tošovský s mezerama, tak jak to má v rodném listě, a potom už se podepisoval jako Tošovský bez mezer. Jo. Protože spisovaná čeština nezná mezery. Jo. A to byl takovej československá výhybka na Řím. Protože my jsme museli pořád nějak ten Řím poslouchat, protože tady jsou církevní, že jo, pozůstalosti a mění docela ekonomickou sílu. Takže s tím já jsem teďka ztratil trošku s tím měnovým fondem, jo. Takže my jsme měli zkušenost.
Můžu ještě, pardon, Rudolfe, jo. Můžu jenom takovou jako fádní, můžu takový fádní úvod. Abych jenom řekla, že je to v podstatě dceřiná společnost OSN, ano. Že teda byla založena v roce 1944 a v souvislosti s tím i ta Světová banka, a ten účel byl jakoby prvotní, jakoby deklarován. Opravdu to obnovení té poválečné Evropy, jenže se to ukázalo pak přesně to, co vy jste řekl, i s tím Marshallovým plánem, že to byl vlastně podvod. Ale tam šlo o ty peníze, že ten systém se měl řídit pevnými devizovými kurzy. Ano. A ta hodnota těch světových měn se měla vztahovat k americkému dolaru, a ten původně byl kryt zlatem pár let, jenže pak se to změnilo a ty Spojené státy americké zrušily tu volnou směnitelnost dolaru a vlastně tím pádem ten systém, který zavedl ten Mezinárodní měnový fond, by měl být zrušen. Protože ten základ, ano. Na jehož principu vznikl Mezinárodní měnový fond, najednou padl. Jenže už měli v ruce takovouhle velikou instituci, takže dali tam nový program, a to je v podstatě, že všem zemím, které jsou členy toho Mezinárodního měnového fondu, tak se jim půjčují peníze, ale je to podmíněno tím, aby došlo k absolutnímu rozvratu jakéhokoliv sociálního systému a v podstatě ekonomiky těch jednotlivých zemí. A vlastně ty nadnárodní korporace skrze ten Mezinárodní měnový fond tunelují ekonomiku a vlastnictví, státní vlastnictví všech států. A tím pádem se to dostává do těch soukromých rukou také těch nadnárodních korporací.
No, to je právě, jak se rozdělila ta ekonomika od hospodářství, tak se začalo tunelovat. Jo? Protože předtím, když se víc vyrobilo, tak bylo víc peněz. Ale tím, jak se rozdělila ta ekonomika, tak potom už to nebyla svázána s tím průmyslem a pak to bylo tak, dobře, tady průmysl potřebuje vystavět novou halu. Tak si půjčí 1 milion a vrátí 1,2 milionu. Takže vlastně vytvořil 200 tisíc jako z ničeho. Jo? A to byl ten podvod na tom celém východním bloku. My jsme nebyli zvyklí na to ekonomické myšlení, jak pak říkali, babky dělají babky, jo? Děnky dělají děnky, peníze dělají peníze. Jo? Prostě to je to, že si natisknu ty papíry, že mám ten ingos a papír, tak se natisknu, že jo. A dneska už ani netisknou, protože dneska ani banky nemají peníze. Jo, to dneska, kdyby si všichni jako vybrali peníze a hodně třeba důchodci, co mají jako tyhle, tak banky nemají co dávat. Jo. Ale tím, že se vlastně banky, ten ekonomický sektor oddělil od toho průmyslu, tak vlastně to přestalo fungovat, to národní hospodářství. Jo. A protože bankéři říkali, tak my vám půjčíme, no, ale chceme 20% zpátky. Že jo? No. A teďka vlastně kolik lidí pak kvůli tomu strchovalo, že jo? A všechno šlo jako pryč a ty měli z toho ještě víc peněz. Takže jako samozřejmě tohle je v celé Evropě a víme, když půjdeme přes ty politické strany, tak i když se tam dostane do Evropského parlamentu kolik, my jsme malý stát, nemáme tolik hlasů, ale když se podíváte Ursula von Leyen, tam ze 600 lidí zvolilo 401 lidí, takže ještě víc než před 4 rokama, takže má ještě pevnější pozici, ale přitom vlastně by ji v Evropě volilo asi jenom 10% lidí. Jo. Takže to je nereformatovatelný systém. Evropská unie nemá žádnou suverenitu, jo, je to jenom právě princip moci, jo, a to, že si natiskli tady ty jako peníze, jo, a těma vlastně si koupili lidi, ale ty peníze nejsou ničím podložený. To jediné má, to má výhřevnost z krbu, jo, spálit. A to, když jako lidi pochopí, tak je konec hry, jo. Ale aby to pochopili, aby to nebyl zmatek, jo, tak právě musí být vědomí těch 15 000 lidí a pochopit, že nepřítel mýho nepřítele je můj přítel. A to je v tuhle chvíli i ten Řím, kteří nás chtěli taky zotročit. Oni zotročí každýho. Když jsou jako hloupí lidi, tak prostě jako jste hloupí. Jo? Tam se k vám taky staví, že jste idiot. Jo? Je tam dobře v těch kanonech napsaný. Jo? Ale když vlastně vy navýšíte to vědomí, jo? Máme vlastně k čemu se vracet, máme ty slovensko-arické vědy. Jo? Víra je vědět o Ra, jo? O přirozeném světlu. Jo? To máte taky rada, dát někomu světlo, nebo radost, mít dostatek světla, nebo raduga, cesta duha. To není, že víra, co byla, jako, že věříte v nějakou římskokatolickou církev. My se musíme odprostit do všech těchto dogmatů, ať už politických, církevních, a myslet jako spirituálně. Jo, člověk, který projde peklem, jako pak nepotřebuje žádnou religii, jo, protože si uvědomuje důsledek svého konání či nekonání. A to pak vytváří pevný vědomí. A to je základ rodiny, základ národu, základ jakéhokoliv uspořádání. A tohle musíme jako kdyby v těch lidech probudit. Jo? A vlastně svázat ekonomiku s bankovním sektorem. A k tomu musíme jako použít nějakou silu. A jestli ta síla se zachovala nejvíc v Rusku, že tam jsou v podstatě, a i dneska to vidíme, že tam nemají tady, mají tam svý problémy, že jo, mají tam taky 177 poboček Chabadu a těchto věcí, jo, 222 na Ukrajině, jasně, víme všechny tady ty věci, jo, když tam máte 3 hlavní jako směry, tak každý ten směr je infikovaný. Je potřeba myslet právě otevřeně, nemyslet dogmatu, že všechno v Rusku je dobrý a všechno v Americe je špatný. Není to tak. Ale prostě vidět jako za tu oponu. Jo? A tam prostě je potřeba si uvědomit ty základní věci, protože to není tak jako složitý dneska, jako protože všechny informace jsou venku, jenom si to jako nastudovat a nečekat, že to někdo udělá za nás. A tu informaci rozšířit mezi co největší počet lidí. A konat. Jo, protože my jako duše, nebo jo, my bychom hlavně měli konat. Ne povídat si, ale konat. Jo, a jít právě kamkoliv na ten úřad a prostě kam jdu, tak seju tady to jako poznání. A prostě hold, to tam budu 2 hodiny, jo, neže za 10 minut. Pro mě by to bylo taky jednoduchý, že jo, vypsat tam na pracáku, že jo, tohle, já jsem za 10 minut jsou hotový, že jo. A já jsem byl 2,5 hodiny a navázal jsem jako to a pak ty lidi sami, jako když s nima píšete ten protokol 4 hodiny, tak si to začnou uvědomovat, jo. Ale musí to být v ruku v ruce s tím, co se děje v globálu a jaký síly a spočítat si, jako prostě, jaký jsou tam možnosti. A když člověk zůstane jenom v České republice, tak tady ty síly, které jsou za stát, které v podstatě 30 let bojují a jsou taky v neprávu, tak vám nebudou dělat tady poskoky. Jo? Oni prostě se přetransformovali. Je potřeba si uvědomit, že Sovětský svaz byl nejsilnější. Když se Reagana v 85. novinář ptal, jak zničit Rusko, tak říkali, ekonomicky ani vojenský to nejde, jen ideologie. To byl právě ten stoletý plán té inteligence 300+, jo, protože oni přesně ví, jo, a proto ty Rusy, když si to první uvědomili, protože v 90. letech tam byla fakt jako krize, jo, a rozpadalo se to celý, jo, tak začali jako myslet inovativně, jo, a samozřejmě tam byla silná hra prostě KGB a všechno, ale je to v podstatě, byl to fungující stát, který nechtěl ty korporace. A to jsou v podstatě lidi, kteří prošli jako, já nevím, jo, čím vším. Jo, a to je dodnes tady tato bipolary. Takže my jako lidi, to jsme to pochopili, co si dokážeme jako otevřeně myslet a přiznat si i své chyby, že jsme byli hloupí, že jsme to tady 30 let legitimizovali. Protože každý si musí přijít takový tím halo faktorem a přiznat si, dobře, byl jsem hloupý. Jo, ale člověk, když si to přizná, tak ho to nedělá slabým. Jo, ale silným, protože si to uvědomí, že pak začne i nezávisle myslet a začne si ty věci spojovat jinak. Jo. A tohle pokud neuděláme tak a zůstaneme furt v tom českým korporátu, tak půjdeme jenom víc a víc na dno, jo, protože tady cesta není. Jo. Tady cesta není ani přes Evropskou unii a ani přes Českou republiku. Jo, protože to si budeme muset vybojovat sami. A když tady prostě, víme to sami, jak je to vlastenecká rozbitá scéna, zase nikdy nespojí, protože je postavena na egu nebo individualisty, který se nechcou spojovat. Je tam hodně...
Můžu vám v tomhle oponovat trošku. My máme ty zkušenosti, že problém není v tom, ale problém je v tom, že ty lidi to nechápou. Oni na té vlastenecké scéně, to, co se tak obecně považuje za vlasteneckou scénu, nechápou a neuvažujou tak třeba jako vy. I když jsou podle našeho názoru teda mylně označováni za vlastence. Ten, kdo to pochopí, tak se spojí. Tady to mně se to zdá, že to je jakoby klišé, že se říká a ego a tak, to není pravda. Tam jde o úplný nepochopení, protože ať se vezmete schválně, když bychom se tady bavili buď o jménech nebo o stranách, to vy asi nechcete, tak všichni tam mají v tom programu ten kapitalismus a ten stávající systém. Jenom ho nějak ošolíchat, ale to teda fakt nevím jak, protože vlastně všichni, to tady pořád opakujeme, tam mají to setrvání v EU a v NATO. Takže problém je fakt v tom pochopení. Jak to říká ostatně vždycky ten Valery Pěkin, že teď už nestačí umět psát, počítat a číst. Že teď, když se má člověk nějak orientovat v tom světě, tak musí znát ta pravidla řízení té společnosti, o kterých teda tady dnes hovoříte vy. No.
Ano, je to informační válka, že jo, která se vede jinak než konečníma zbraněma. A jo, protože informace jsou peníze a kdo má informace, tak má peníze. Jo. A všechny suroviny jsou v Rusku. Jo. A to je jednoduchá matika. Jo. Proto tady Evropa jenom vydává na nějakých emisních poplatkách, vymyslí nějaký Green Dealy a všechno. Amerika to stejný. Jo. Ta dělá jenom útočnou válku. Že jo. Nemá průmysl, takže tam je v furt recese. Jo. Takže to nikam nevede. To je začarovaný kruh. Jo. Rusko má suroviny, teďka z Číny si dovezlo za 390 milionů jako na zpracování železa. Jo. má tam na frontě asi hodně toho železa, že jo? A ještě vyrábí, takže to nakoplo, protože to je fungující ekonomika, jo, která má zdroje, že nemusí vymýšlet nějaké blbosti. Takže my máme jedinou cestu, jako jít do Sovětského svazu. A v Sovětském svazu je to zaplacený krví, že si v 90. letech prostě uvědomili tady to, kam to spěje, k rozvalu Sovětského svazu, a to oni nechtěli připustit. A pokud si tohle neuvědomíme, že máme tohle, vlastně tuhle rodovou paměť, jo, a že musíme jedině společně vyhrát a budeme se furt tlačit na západ, jo, ať už politické strany nebo tohle, to je prostě cesta do nikam. Jo, to nám prostě nechají tady klidně vyždímat, jo, do krve, když to řeknu, jako, jak to je. Ať si to tady klidně užijeme, jak oni si to užili v 90. A pro ně zase, jako, my jsme pro ně jako bratí, ale když je hloupý brat, tak ho to v tom nechám, že on to pochopí. Protože nejhorší je pomáhat někomu, kdo to nechápe. A radši se budu orientovat na Asii, jo, východní Afriku, a tam vlastně bude největší ekonomický růst posledních 20-30, bude dalších 20-30 let ekonomický růst, protože tam se potřebují najít technologie, že jo, takže si tam uděláte vlastně zázemí, jo, a máte trhy, a to je vlastně pro ten G7, která je dneska kolik, 7-10% lidí, jo, na světě, ekonomicky jako jdou dolů, jaká tam je, jako nemají zdroje, jo, takže tam je jednoduchá matika. A pokud nejsilnější jako síla v Rusku je vlastně obnova svazu, protože to je ta rodá paměť, tak nejblíž k tomu bylo Československo. A to rozhodně nepůjde, jako kdyby cestou korporace jakoukoliv. Jakoukoliv, jo. Ať už prostě všechno, co je vlastně, tam se udělá jednoduchý řez, jo, protože ekonomika musí být svázaná s průmyslem, takže se to vrátí do nějakých jako 90. let, jo. Ale s tím, že vlastně by v téhle chvíli měli sehrát roli lidi, právě ty probuzení, co si uvědomují a mají tady ty přesahy, a říct, hele, my jsme tady jako ženy, muži, my tady nejsme občani, jo. My máme jenom tady jako se svou právní fikcí jako generální plnou moc, uvědomujeme si tady ty věci, co se dějí, a chceme do jednotného slovenského a ryského světa. Jo? A bez tady jako lži, jo? Bez tady Evropské unie, ale jako prostě svobodný bytosti bez politických stran, protože my jako Slovení nebo Arici jsme neměli politické strany, jsme jenom předky, a měli jsme prostě předky, kteří žili prostě třeba 144 let, jo? A ty zažili, byly to prostě rodové věci, že jo? Měli pravnoučata, a věděli, měli ty duchovní znalosti, a neprodali se za peníze. My jsme nepotřebovali jako vůbec tady tyhle věci. My jsme akorát prostě prohráli, že jsme jako možná víc věřili, než jsme měli, a nechtěli jsme použít nehumánní zbraně. Jo? A pokud tohle se nestane, protože, jak to říká Edgar Casey, spící prorok, v Rusku je naděje pro celý svět, i když se to nezdá. A to je ta rodová paměť. Jo, takže to je jediná cesta. Naštířit to vědomí. A pokud tohle neuděláme, tak ať tady klidně vyzdecháme. My jsme tak hloupí.
A můžeme se teď dostat ke třetímu tématu, ke vzniku té Tartárie, jak vy jste to nazval, 2.0, s tím, že to Československo, že by bylo, nebo obnovení toho Československa, že by bylo předstupeň. A jak myslíte, jakoby, jak to udělat?
Tak je prvně je potřeba vlastně nějak rozbít tu korporaci. Jo? Jo, takže je potřeba ze 100 lidí, co třeba aktivně konají, udělat 1000-2000 lidí. Tak, aby ty lidi si nemysleli, že jsou nějak ve velkém ohrožení. Jo? Takže vlastně, když půjdete třeba na ten pracák, tak tam nebudete 10 minut, ale budete tam 2 hodiny, že si uděláte právě ty domácí úkoly, pochopíte to. Jo, donesete to tam z úřadu vlády, že Česká republika je korporace, 20 doložených důkazů, které vám musí rozporovat. Jo, a hlavně tam uděláte ten živý záznam, že vlastně si s těma lidma popovídáte jako s kamarádama. Jo, tím pádem oni to daleko líp řeknou dalším lidem. Protože jak jinak chcete rozbít tady 500 000 jako úředníků, jo? Oni za to nemůžou, oni jsou stejní lidi jako my, za to, co můžou ti nahoře, a těch tolik není. ale oni musí pocítit ten tlak ze spodu. A když tenhle tlak lidí ze spodu jako uděláme, tak to ucítí i ta druhá strana, která bojuje proti korporaci. A to je ta obnova Sovětského svazu, de facto obnova Velké Tartárie, protože znáte to, že generál Petrov vlastně byl taky ověnčený, vlastně dostal vyznamenání z Bajkonuru za technické znalosti, takže on dělá i kolem vlastně telekomunikací nebo radarů, pak jako za výsluhy, že byl jako za SSSR jako, jo, odměněný. Takže vlastně, a on pak přešel na to slavianství, jo, protože si uvědomil právě i ty spirituální aspekty toho světového pořádku, že to je vlastně satanismus, a hledal vlastně tu protiváhu, a to našel v tom slavianství a byl první, který v roce 95 byl proti rozpadu Sovětského svazu. Pak to samozřejmě pokračoval. Pak samozřejmě, protože v té době ještě byla velká nevědomost, tak ho sundali z pozice, ale pak pokračoval veřejně, že jo, a pak ho v 2009 zabili pravděpodobně 3 američtí novináři, kteří k němu přišli, a on pak zacítil studený pot a umřel, jo, z perfektního zdraví. Jo, a to je to, k čemu se musíme my vrátit. A když to neuděláme, tak prostě budeme tady jenom víc a víc za blbce. Jo. Já tam jako jinou cestu nevidím, jo, protože když my jako lidi uděláme tady ten jako posun, tak se změní to vědomí, jo, a jsou tady 7 typů monitorovacích zařízení, nebo 6 se říkalo, já přesně nevím už, jo, které fungují trošku na jiných principech, oni to zaznamenají. Oni to zaznamenají a potom udělají ten jako krok, jo, protože je potřeba si uvědomit, že rukojmí jsou jako, lidi jsou jako rukojmí. Jo, dneska lidi jsou jako rukojmí, protože ta druhá strana je taky silná, jo. Oni ví, že vlastně jako prohrávají, ale jde o to, jako kdo díl vydrží ještě jako naživu, jo, protože jim rozkoudují duše a takové věci, a to je pomalá dlouhá smrt, jo, což jako oni moc dobře vědí. Jo, protože se provinili proti přirozenosti.
A ještě můžu se zeptat, jak vy jste teď hovořil o těch monitorovacích zařízeních, že jich existuje 6, myslíte, na našem území, a jsou to jako technické věci nebo technické systémy, nebo jak jste to myslel, jestli by šlo rozvést toto?
Já přesně nevím detaily úplně technických, jenom jsem to četl v různých jako odnožích, nebo jo, že určitě nejsou 3 a je jich víc. A některé jsou založeny, je to jemnější, ale jemnější jako ladění. Je to vlastně, jde to i k tomu, že naše DNA má lingvistický, holografický a vlnový vlastnosti. A na základě těchto vlastností můžete vlastně vytvářet různý jako zařízení. Jo? Takže vlastně potom získáte hlubší znalost právě naší DNA, nebo DNK, pardon, jako slovenský kyselina. A na tom jsou postaveny celý, že jo, špionáže, takže taková ta nejjednodušší pro lidi, že vás, že jo, špizujem telefon, že jo, pak jsou takový, že jo, navázený samozřejmě na veškerý komunikace. Dneska vás každý smart zařízení jako monitoruje, žárovky, že jo, smart, jo, vás taky monitoruje. Jo, váš mobil dokáže i změřit vaši krev, jo, protože to je všechno o té frekvenci a o tom vlnění, to je vlastně, to jsou jedný druhy, a to není jeden druh té technologie, jako to jsou jako různý firmy, které dělají to jedný, a jedni jsou lepší, jedni jsou horší, jo, a dává to několik nezávislých systémů, stejně jak máte 3 nezávislý systémy chlazení na Temelínu, jo. Každý to dokáže, nebo nadukované, každý to dokáže zastavit, jo. Ale je to v rámci nějaké jedné technologie, jo. Takže jsou nějaké takové systémy, každá strana má nějaké systémy, jako jiný, jo. Dá se říct, že Rusi mají vlastně 20 let náskok, jo, protože mají 120 let historii, nebo minulost, od japonsko-ruských válek, radiofrekvenčního boje, které je ten nejdůležitější jako boj, jo. Mají ty Numarsk, jo, a jde to právě víc a víc do těch holografických vlastností, jo. To je to nejjemnější ladění vlastně celé přírody, to je fraktál, jo, holografie, je, fraktál je základ holografie a na to se potom vlastně stavuje nějaká dynamika a ta dynamika je potom vidět v torusu a to je vidět i v našich slavianských symbolech, jo. A to vlastně zase, když vlastně se díváte na obrázek, tak je to za 1000 slov a když vlastně začnete to studovat, tak tam začnete vidět různý odkazy. A to bylo taky, proč vlastně generál Petrov přijal vlastně slavianský jméno. Jo? A stál vlastně začal se o tom, jako první o tom mluvil, jo, o všech těchto věcech. A samozřejmě, když 30 let, že jo, čelíte jako a dáváte si jako obyčejný Rus otázku, my tady máme všechno a furt ten západ je lepší, jak je to možný, když ten západ nemá nic, jo. A to selským rozumem jako dojdete, že nás jako očurali, že si vytiskli právě ty peníze, jo. A to je síla, která prostě tě jako prošla krví, to je to stejný, jako když Orbán dneska přijel vlastně do Ruska, že bude vyjednávat, jo, tak Rusi jako řekli, hele Orbáne, vůbec se do toho nepleť, jo, protože ty jsi to nevybojoval, jo, ty chceš tady slíznout smetanu, jo. Jo, udělat tady nějaký projekt, jako obnovit, já nevím, maďarskou říši. To se ti nepovede, jo, protože my jako to je naše území, jo, to bylo naše území, to byla celá Tartárie, jo. A my jako nebudeme vracet jako území, naše území. Co jsou jako, když jste zabodli hůl, tak to bylo naše. A tady zabodl pravotec Čech, že, který byl jako armáda západní Tartárie, kterou tady jako rozbili. Že, to bylo ještě v Jugoslávii, to byla jedna velká armáda, pak byla východní armáda. Jo. A to stejně na té Ukrajině. Že, tam on říkal, že Orbán bude dělat mírovou smlouvu, jo, mezi Západem a Ruskem. A když Rusko už 4 měsíce řeklo zpátky, že poslední mírová smlouva byla smlouva v roce 22, že jo, kterou zrušili Američani a od té doby umřelo 600 tisíc jako Ukrajinců. Dali poslední mírovou smlouvu a před 3 měsíce mají Putin řekl, nebo kdy to řekl, teď už bude jenom kapitulace. Jo, takže když jde Orbán jako něco řešit do toho, tak jako tohle jako neprojde. Jako, jo, to prostě Rusko je světová velmoc. A když něco řekne, tak jako nebude poslouchat nikoho, když si to ještě, jo, aby si jako, že on sjednal mír, jo, nesjednal mír. Jo, takže je potřeba si uvědomit tady ty síly, co jsou, a to je armáda, jo, která kope prostě za tu koncept sociální bezpečnosti, protože Rusi si prošli tím peklem.
A ještě k té Tartárii 2.0, kdo myslíte konkrétně, že by toho měl být součástí? Když jako, vezmeme Evropu a jako teritoriálně.
V podstatě celý svět, ale nebude to tak jednoduchý. Budou v podstatě jako ty lidi nebo ty jako regiony nebo národy, které se nebudou chtít jako přizpůsobit, tak v podstatě budou jako rezervace. Jo. Ale to, že budou muset sami jako za sebe, jo. Že nepřemístíte národ, můžete, že ho, přemístit nějakého člověka někam do tajgy a tam jako do vězení, ale jako národ jako takový nepřemístíte, že jo. Třeba v té případě Ukrajiny, no. Jako jeví se tam ta možnost, že jo, že vlastně se odřízne vlastně od všech jako zdrojů, od vody, od moře, od Dunaje, jo, aby tam nemohly být nějaký teroristický jako útoky. A ty lidi, kteří prostě, že jo, to je třeba 1 000 000 lidí, kteří si nebudou chtít přizpůsobit, tak ať si žijou na tom území, jo, protože proč bychom je měli jako někam na Sibiř a tam zase pro ně všechno jako dělat. Ne, no, my uzavřeme tam, kde jsou, jo, jako oni chtěli udělat nám 15-minutový města, tak oni tam budou taky žít a když se nebudou chtít vlastně dostat do toho koncept sociální bezpečnosti, že podělit se o to a budou si furt myslet, že jsou něco víc, jo, že mají nějakou svou náci a všechno tady tu ideologii, no tak ať tam k ně žijou, ale nebudou mít žádný suroviny, jenom co na tom území, že jo, takže tam, jako když tam nemají, jako nebudou mít, že jo, průmysl, tak co tam budou dělat, jo. tak si začnou jako uvědomovat tady ty věci. No a pak jako časem ty lidi si to uvědomí a i v těchto problémových zónách a přejde to vlastně do globálního vědomí, že bude dneska taky, když jste se bavili, že s Ukrajincema před 2 rokama, tak se to taky změnilo uhodně, jo. A už to tak není. Jo, a takhle to bude postupně. Ale jinak to nebude. A dokud vlastně my se nenapojíme právě na tu rodovou paměť, jo, protože my jsme neměli pána, nejsme nikomu pány, jo, k tomu nepotřebuji tady mezinárodní právo, abych to věděl, a 300 milionů paragrafů, které nefungují, jo. Když jste se za obyčejným člověkem, se dítětem, tak to taky ví, jo, že to je jednoduchá matematika, že se tady nemusíme odvolávat na nějaký tituly a všechno možné a dělat z toho zbytečný divadlo, ale prostě si říct prostě jako armáda, když se podíváte, tak to je jednoduchá jako matematika, buď přežijete nebo umřete. To jsou jednoduché počty. Jo, tam nevymýšlíte blbosti, jo, jak to udělat. Prostě jako buď přeběhnete na druhý barák a tam buď umřete nebo neumřete, to je jednoduchá matika. Jo, a ty lidi také přemýšlí, jo. A to je, jak byl Bratr 2, že jo. Co je víc jak děnky? Pravda, jo. Pravda je víc jak peníze. Jo, to bylo i v tom kultovním vlastně peníze, když se vlastně, oni ho pak zabili, jo. Ale on říkal, že pravda je víc jak děnky. A to je to, když člověk má ty duchovní znalosti a podívá se pravdě do očí svým předkům a všechno, svým dětem, tak ty děnky najednou nemají tu moc, jo. A tohle my musíme změnit, ale my musíme v tom se ustálit, jo. A to je ta cesta, to je pak každý sám za sebe v tomhle.
A můžu vás ještě poprosit, jestli byste přiblížil, vy máte stránku Vlnová genetika, tak jako o co jde, aby posluchači věděli. Možná mnozí ví, ale přece jenom.
Vlnová genetika vlastně je o tom, aby člověku ukázala to, že naše DNK není jenom biochemická sloučenina, ale že má ještě vlastně 98% DNK informace, je takzvaný tichý kód, jo, který vlastně oni řekli, že je úplně zbytečný. Jo, že to je vlastně DNA, která nekoduje bílkoviny, naše fyzické tělo. Jo, že to je vlastně zbytečný, a jenom že to je hmota. Tím vlastně jako zabili celý tady ten jako kdyby duchovní, spirituální aspekt. Jo. A právě přes vlnovou genetiku, přes práci Petra Garajeva můžete vlastně spojit vědu a duchovno. Jo. Vědno, že to je vědomí, jo, že to je víra. Jo. Z toho vlastně vychází slovíčko víra, vědět ora. Jo. A ne, že, jako, že to je nějaký kostel a takový, to jsou dogmata. Jo, ale vědět, věra, ora, o přirozeném světle, protože naše DNA komunikuje po světle. Jo. To jsou ty vlnové vlastnosti, co jsou vidět, co se dá zaznamenat. Ale jak víte, když máte optický kabel, to je taky světlo, že jo? Když internet do vašeho počítače, to je taky světlo, optický kabel. Jo? A to se dá nějak programovat. A to programování je pomocí lingvistických vlastností. Jo? A to jsou vlastně jemnější ladění té DNA. A pak je to samozřejmě ta holografie, což je naše vlastně akašický záznamy, tomu někdo říká, nebo v podstatě to je naše rodová paměť. Jo, to jsou vlastně to, když jste v klidu, tak vám to přijde do hlavy. Jo, to je to napojení na ty jako vyšší sety, jo, že jste vlastně v klidu, jo, v té máře. Jo, že tom, jako, jo, tady kříž, když dáte, jo, tak vlastně to se změřilo, když máte kříž, tak ten kříž je vlastně, tam je větší klid, to je pokoj, jo, a v tom vlastně můžete se napojit na celý svět, takže mára není něco špatného, že to je zima, smrt a takový, jak si to myslí. A to jsou zase naše všechno, jako právě přes tu rodovou paměť probouzíme to podvědomí a nevědomí, jo, protože jsou 3 stupně vědomí. Buď ta první je, že to máme vědomí, nebo 3 věci, že věci, o kterých my víme, pak jsou věci, o kterých víme, že nevíme, a pak jsou věci, o kterých nevíme, že nevíme. Jo. Takže my vlastně se musíme dostat na tady ty věci a jak to chcete řešit. Jo. Takže vlastně vy musíte přes různé jako cestičky a přemýšlet a takhle to dělají naši předci. My musíme obnovit ty naše znalosti. Jo. To je ta cesta.
Já jsem ještě chtěla říct k tomu generálu Petrovovi, jestli ho posluchači neznají, že On zemřel v roce 2009 a jak vy jste hovořil, tak opatrně zabili, ale že to nebylo žádné ořezávátko. Vy jste už tady zmínil některé ty jeho úspěchy, ale já bych to přece jenom ještě rozvinula.
Určitě.
Že on působil jako prezident Akademie managementu globálních a regionálních procesů a sociálního a ekonomického rozvoje. A byl to taky výkonný ředitel Ústavu socialismu. A když se určitě znají posluchači to jméno Vladimír Zasnobin a samozřejmě Valerij Pjakin, takže i ten generál Petrov stál u zrodu té koncepce sociální bezpečnosti. A vy jste tady zmínil také to, že byl účastníkem, nebo on byl, myslím, zástupce velitele toho Bajkonuru. A měl teda ohromné zkušenosti s vedením lidí a velkých kolektivů. To znamená, že on to všechno, co říkal, měl i podepřeno praxí. A to dnes večer taky zaznělo, že prostě nestačí se jenom o to duchovno zajímat někde na gauči nebo u stolu a u počítače, ale prostě jít a něco udělat. A vy jdete a děláte to. Ale já se teda nedovedu představit, že by tohle to dělali tisíce lidí. Protože v tomhle jste opravdu výjimečný. Takže já v tom tohle vidím bledě, že by prostě ty tisíce lidí šili, změnili to, pak to zaregistrovali ty monitorovací přístroje. Jestli ještě se k ním vrátím, tak chápu to tak, že oni jako monitorují ty nálady a to přesvědčení lidí. A na základě toho vlastně, když se dostaneme k té terminologii koncepční, tak ten globální prediktor predikuje a koriguje, tedy opravuje ty svoje plány. Je to tak?
Ano, oni vlastně, dneska už máte ten výpočetní výkon, takže vlastně oni všechno monitorují v reálném čase a přes zpětnovazební systém vlastně to furt vlastně tu chybovost mezi tím, co naměří a aktuálním stavem opravují. Oni nedokážou úplně přesně vlastně to stanovit, jo, protože my jako duše máme právě geniální těla. Jo. To aj vlastně říká Dostojevský, že ve všem je vlastně hranice. Jo, takže my musíme vlastně, když jednou překročíte, tak už nemůžete jít zpátky. Jo, takže to vlastně každý z nás musí udělat s určitou chvíli vlastně ten krok do neznámého. Jo. Ale je právě dobrý, jako si uvědomit třeba ten generál Petrov, on byl ctěný tester kosmodromu Bajkonur, jo, čestný titul, ctěný telekomunikační úřad Ruské federace, řád 2. a 3. stupně pro službu do vlasti v ozbrojených silách SSR, medaile 1., 2., 3. stupně pro bezchybnou službu, medaile veterán ozbrojených sil SSR. Jo. A pak se právě začal zajímat tuto slovenskou myšlenku. Takže když a pak vlastně přizal to jméno Meragorus. Jo, takže když vlastně generál, jo, který byl vlastně v roce 93 ještě povýšen na generálmajora, jo, vlastně vytvořil tady ten koncept, má za sebou tuhle práci, tenhle život, tak to zanechalo velkou stopu. Jo, je potřeba si uvědomit, že v té armádě to funguje trošku jinak a tam to funguje vlastně na tom, že ty lidi, co jsou pod ním, se to museli naučit jednoduše. Nemohli říct, jak ve veřejném sektoru já na to, že jo, prdím. Jo? A nebo já si to udělám po svým, že jo, někde v korporaci. Prostě nemohli. Jo? A protože tam byly když tak ty donucovací prostředky, že jo, který v tom veřejném sektoru tolik nemáte. Že jo? Tam máte taky to pomyslné právo. Jo, ale v tom venském je to prostě, musíš se radit patky a to nám bohužel jako chybí.
Můžu do toho zase vstoupit, jsme to publikovali, my máme na našich stránkách YouTubeových rozhovor s Alexandrem Michajlovičem Ilnickým, což je poradce ministra obrany Ruské federace, jmenuje se to Politika se stává válkou a on tam právě hovoří to, co jste zmínil teď, že už začíná prorůstat ten vojenský a ten civilní sektor. Že dřív to nebylo možné, aby dostal třeba v tom korporátu někdo příkaz a musel ho splnit jako na vojně, ale teď postupně už se to tak děje. Tak jestli můžu posluchače pozvat, tak se na ten rozhovor můžou podívat. Pan kolega Laubert udělal titulky ve slovenštině a je to velmi zajímavé, že i v tomhle v tom civilním životě, že do něj začínají ve světě pronikat právě tyhle ty vojenské prvky. A my si toho zatím vůbec nejsme vědomi, takže i když se mění všechno kolem nás, tak když se řekne všechno, tak naprosto všechno. Takže buďme na to připraveni. A měli bychom se tomu bránit?
Tak v tom, jako, to jsou korporátní praktiky, že jo, protože jim teče do bod, že jo, mají hodně peněz, telekomunikace, takže oni svým způsobem začali šlapat aj na paty vlastně technologické armádě. Jo, je tam vlastně ta motivace těch peněz, je to tam trošku jinak dělaný, než v té armádě, ale v podstatě jsou to taky jako, jako struktury, které musí následovat jako příkaz. Jo. Jo, ale ta armáda je pořád trošku jiná, protože pořád je tam určitá ta jako síla té armády, jo, toho ducha, toho národního, když se to vezme jako za správný konec. A když je ten správný generál, protože to nikdy ta druhá strana nemůže docílit, jo, ta satanistická, protože tam je právě to omezení toho, že tam máte tu přísnou hierarchii, jo, jak v tom právu to je vidět a všude, jo. Ale v tom slavianském pojetí, tam je to jenom, když se dostanete na určitý vědomí, tak zjistíte, že nepotřebujete pána, nepotřebujete být nikomu pánem. A takhle, když to vlastně ten generál Petrov vlastně předal svým vlastně svým podřízeným, nebo, že, tak určitě si nevybral hloupí lidi, tak oni zase vychovali další lidi, nebo další armády. Jo. A proto se to za těch 20-30 let stalo prostě největší silou v Rusku, protože to je to přirozený. Protože když čelíte úplně tomu zlu, jo, a vidíte, co se děje třeba dětem, jo, a ženám, tak vás to změní, jo, ta válka. Vojáci vám vždycky většinou řeknou, jo, to je i jaké balkánská linie, takže nechcou, aby bojovali proti dětem, jo. Jak tam vždycky do té první linie, jo, pošlou vlastně, že to dělali všechny jako systémy, které jako prohrávali, tak, že aj děti šli bojovat. A vy nechcete jako zdravý člověk, co odlišuje vojáka od psychopata. To, že vlastně vy se pak vrátíte do normálního života a chcete mít normální život, jenom jste se bránili, že? Ale ten psychopat to dělá celý život. A v té válce je to tak, že nechcete čelit proti těm dětem a těmhle věcem, ty se mají chránit. Že? A takový základní věc, jak přesně v tom, jakože pravda je, síla je v pravdě. Jo? To máte i ve vztahu, je to o důvěře. Jo? Když je narušená důvěra, tak není žádný vztah a můžete mít peněz, kolik chcete. Jo? Důvěra a i vlastně nejsilnější mezi dětma a rodičama, že jo. A ať chceme, jak, nebo ne, tak za komunistu říká, že rodina je základ státu, jo. A my si musíme tady tohle jako obhájit, jo. Samozřejmě, jako, jak je i podle srbského proroctví, jo, tady v České republice má být ruská základna. Ale až poté, až se to ty lidi budou chtít, jdu tady, jo. Jo, protože tady se to ještě bude nějakou dobu čistit. Já, musíte být nějaká síla, když my jsme všechno dali že Ukrajině. Tady, když jsme v tom robotickém prostoru a všechno, tady může vlastně přijít kolik robotických psů nebo jednotek, jo. A můžou vlastně třeba setit, má 4 výjezdové cesty, dáte tam 4 jako nějaký roboty a hlídají vám to a máte 15-minutové město, jo. A ty lidi se nikam nedostanou. Jo, takže jako těch jako špatných scénářů je dost, ale cesta tady je, ale musíme právě udělat k tomu ten jako pomyslný jako krok do neznáma.
A nemáte pocit marnosti, když vidíte, jak pomalá přeměna to je, ptají se posluchači. A já se ptám, co třeba úředníci a politici budou s námi spolupracovat na změně vědomí? Budou někdy chtít tu změnu? Budou na naší straně?
Jim nic jiného nezbyde, než se jako ve druhé, třetí fázi jako na naši stranu jako dostat. Víte to tak, že jo, a ta druhá strana se taky uvědomuje. Vždycky máte, že jo, chtěli jste někoho kontrolovat, tak jste si koupili ty politiky, ty policajty, no ale ty policajti mají taky rodinu a vždycky, když byli nějaký, jako, že jo, příhraniční oblasti, tam se to znalo a vždycky se to pašovalo, že jo, protože to byl strejda, ten policajt a zavřel oko a pašoval se tady nafta a všechno, že jo, to tak vždycky bylo. Jo, všichni to víme. No, tak když jste teda jako, že jo, ten bankéř a máte ty peníze a máte ty technologické firmy, tak co uděláte, no? Tohle přece omezíte, že jo? Na začátku ty policajti jsou potřeba, pak ty policajti třeba začnou umírat, jo, nebo odcházet, jo, zvýšně, tak řeknete, no, tak my nahradíme tady přístrojama, robotama, že jo, ty fungují 24 hodin, jo, fungují z křesla, je můžete ovládat, jo, vzdáleně, jo. No, a jo, takže budou policajti nahrazeni. Jo. A kolik stačí takových robotických psů, robotů na celou republiku? Jo? Já nevím, 10 tisíc, když máte na Vsetíně 4. Jo? Takže i ten policajt pak vlastně uvědomí si, že vlastně buď půjde s těma lidma, nebo taky jako bude bez práce. Jo? V Saudské Arábii 70% práce policie dneska dělá umělá inteligence. Jo? Že nepotřebují ty lidi nebo ty policajti, co chodí jako a dávají pokuty za stěrač. Mají kamery, jo, vy tam zaparkujete, policie nebo umělá inteligence to vyhodnotí, že jste nezaplatil, dojde vám přes internet nebo poštou, že jo, složenka, kterou pokud nezaplatíte, tak zase máte další a další problémy. A to se dělá už všechno automaticky. Jo, takže i ten policajt vlastně nebude potřeba, jo. V té první fázi samozřejmě, jo, aby se rozdělili lidi. Jo. A je potřeba to těm úředníkům vysvětlit, jo, že ani oni nepřijdou o práci, jo, že nám jde o ty, my nezavřeme tady jako 500 000 že jo, úředníků. Že jo. To vede k občanské válce. Ale co můžeme, můžeme ty úředníky dostat na naši stranu a zavřít to vedení. Jo. Ty lidi, co jsou podepsaní pod případnýma zřizovacíma listinama, protože ty jsou trestně odpovědní. A těch už není tolik. A my akorát musíme jako udělat ten krok do neznáma a nebát se jít mimo tu svoji komfortní zónu. Protože dneska, dívejte, před 4 rokama to byla jiná situace. Dneska se čistí vlastenecká strana a říká, kdo je jaký vlastenec. Jo, protože všichni mají tu informaci. Jo. Ale hodně lidí prostě ví, jaká je ta situace, ale radši nic nedělá, jo, a protože říká, někdo jiný to udělá, jo. A tohle pokud se jako nezměníme a pokud z těch 100 lidí, co dneska jako bojuje, neuděláme 1000 nebo 10 000, tak prostě nám nikdo nepomůže, jo. Nikdo, protože si to nezasloužíme, ještě jsme tam nedorostli.
A myslíte jako si, že to stihneme? Když se díváte na to, jak rychle jdou ty změny k horšímu, jak se snaží všechno, co jde změnit k tomu horšímu, stihneme to? Stihneme tu změnu?
Já si myslím, že jo. Já teda mám takový jako živej sen z dětství, že já vím ten konec, že to dopadne dobře, ale nevím, jak se k tomu dostaneme. Ale bude tam asi jedna část doba, což je asi teďka, kdy vlastně ten satan jako na tu fakt scénu stoupí a bude to vládnout, aby jsme si vlastně uvědomili, co máme dělat a co nemáme dělat. Jo, ono to je vlastně z tohle pohledu je dobrý aj se podívat vlastně na celý to zlo, že to je velký učitel. Jo, takže aby jsme potom měli právě, já si myslím, že český národ nebo československý nebo slovenský národ, že my to máme v sobě, akorát to musíme probudit, no.
Je to, myslím si, optimistická tečka na závěr. Já vám to věřím, Rudolfe, že to stihneme, že to dobře dopadne. Tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, protože čas dnešního vysílání vypršel. Loučí se s vámi všemi Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji našemu hostovi. Dobrou noc.
Rudolf Vávra, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji vám a děkuji paní Vítové, studiu a Helene a všem divákům. Děkuji.
A od mikrofonu se s námi loučí vaše Helena. Nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál, tak zůstaňte s námi, příjemný poslech a naslyšenou.
Dneska je tu baby sama, proto nezůstávej sama doma, proto nezůstávej sama. Je tu samba, samba, simba, samba, simba.
Samba,
samba, simba. Coconut la fou coconut la fou Dneska je tu baby sama, proto nezůstávej sama doma, proto nezůstávej sama. Je tu samba, samba, simba, samba, simba.
Samba,
samba, simba.
Samba,
dneska je tu baby
samba,
proto nezůstávej
sama doma,
proto nezůstávej
sama.
Je tu samba, samba, simba. Simba,
samba,
samba, simba,
samba.
Dneska je tu baby, dneska je tu baby, samba. Dneska je tu baby, dneska je tu baby, samba. Go, 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 go